Konnichiwa, gue Lutfi, dan kalian sedang mendengarkan podcast Lutok. Di episode podcast kali ini gue bakal ngebahas tentang sastra Jepang gitu. Kenapa gue membahas tentang sastra Jepang gitu? Karena sebenarnya kayak ada banyak salah kaprah gitu sih tentang sastra Jepang. Dan salah kaprah ini menurut gue pribadi lumayan banyak ya. Dan ini sering kejadian di gue juga gitu. Salah kaprah di dalam sastra Jepang ini gitu. Nah, kalau misalnya dari gue sendiri, gue pengen bikin podcast episode ini awalnya itu karena ada yang banyak yang nanya, sebenernya banyak yang nanya ke gue gitu melalui DM Instagram. Terima kasih banyak ya yang udah DM gue di @lutfisuryanda. Itu banyak yang nanya, kak sastra Jepang itu ngapain aja gitu. Kak sastra Jepang itu tuh harus ngerti anime gak? Kak kalau misalnya sastra Jepang itu harus bisa nanti lulusnya bisa nge-translate anime, terus juga bisa nge-translate tokusatsu gak? Jadi kayak nonton tokusatsu terus baca manga tuh jadi raw gitu ya kan. Ada lagi apa namanya, ada juga pertanyaan kayak gini gitu kan. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, mungkin joke gitu kan. Kayak gini gitu, kak kalau misalnya masuk sastra Jepang harus bisa gambar anime gak? banyak pertanyaan masuk kayak gitu dari yang emang serius nanya gitu kan, kak sastra Jepang isinya ngapain aja gitu, sampai ya itu tadi gitu loh, kalau masuk sastra Jepang harus bisa gambar anime ya. Itu lulusan DKV bukan sastra Jepang gitu. Nah, setelah gue melihat post seperti itu gitu, akhirnya gue berpikir gitu, akhirnya gue mikir gitu, wah ini banyak ya ternyata ya salah kaprah tentang sastra Jepang sendiri gitu. Even lu dari tahun 2020 gitu kan, gue angkatan 2012 di sastra Jepang gitu kan, 8 years onward gitu, 8 tahun ke depan, itu masih banyak salah kaprah juga gitu tentang sastra Jepang itu apa gitu. Dan di episode ini sebenarnya gue sedikit ada berbagi sharing pengalaman gue dan sedikit meluruskan sedikit ya berbagai macam salah kaprah yang ada di sastra Jepang ini gitu ya kan. Salah satunya itu tadi gitu loh, kalau misalnya masuk sastra Jepang itu jadi auto wibu gitu. Itu udah kayak sering banyak banget loh kayak ditanyain, kak emang kalau masuk sastra Jepang, bukan sering ditanyain ke gue juga, maksudnya kayak juga menjadi semacam statement publik ya, kayak kak kalau misalnya masuk sastra Jepang itu jadi auto wibu ya. Ya elah gitu kan. Sebenarnya yang banyak wibunya itu ya, itu bukan sastra Jepang coy ya, yang banyak wibunya itu malah anak-anak teknik elektro atau teknik IT. Nah, IT tuh yang paling banyak tuh. Anak-anak IT, percaya nggak percaya, itu banyak wibunya daripada sastra Jepang. Ya kan? Wah, pokoknya kalau misalnya anak IT terutama di kampus-kampus yang, wah, udahlah kampus-kampus yang, aduh, papan atas lah IT-nya. Wow, itu wibunya sarang semua itu. Ya kan? Udah sarang intinya ya kan, kayak wah, minimal tahu Saul lah, minimal banget tahu Kimetsu no Yaiba tuh udah minimal banget ya kan. Meskipun enggak nonton tapi tahu lah gitu. Jadi di sini gue akan langsung aja memulai. Ini setelah gue break setelah gue pilih-pilih dan gue breakdown. Ini ada 6 salah kaprah yang terjadi ketika orang mendengar kata sastra Jepang. Dan yang pertama adalah kalau misalnya masuk sasjep itu harus demen anime, manga, tokusatsu, dorama, J-pop, game, ya pokoknya semua berbau Jepangan lah gitu ya kan. Sebenarnya enggak sih, kayak jadi statement yang sering banget dilontarkan oleh orang-orang yang mau masuk sasjep gitu loh. Jadi kayak lu kalau masuk sasjep itu harus ada base anime yang kuat. Wah, pengetahuan anime lu harus kuat gitu. Lu harus minimal nonton 300 judul anime dulu gitu. Oh, lu minimal harus tahu lore-nya Bakemonogatari kayak gimana. Lu harus tahu lore-nya Fate gimana. Lu harus bisa apal semua nama-nama VTuber. Wah, gitu kan. Sebuah VTuber Jepang, Hololive, Niji Sanji, yang versi Jepang lo harus hafal semuanya. Wah gitu. Lo harus bisa kamatin minimal 10 judul Kamen Rider atau 10 judul dorama. Wah gitu kan. Atau misalnya lo manga harus punya manga 300 koleksi manga dalam waktu bersamaan di manga scan gitu. Lo harus tahu semua judul-judul gitu. Enggak juga gitu loh. Kebanyakan ya waktu di angkatan-angkatan gue ya, kebanyakan itu orang-orang yang masuk ke sastra Jepang itu ada yang memang kecemplung gitu, ada yang memang dia nggak tahu bahasa Jepang sama sekali, ada yang memang kecemplung ya wajar gitu kan, ada yang memang dia kayak daripada nggak masuk kuliah ya udah mendingan masuk sastra Jepang gitu ya kan, karena dianggap sastra Jepang gampang gitu, tapi tidak seperti itu ternyata. Tuh sebenarnya lu nggak apa-apa kalau misalnya nggak punya pengetahuan anime, animanga ya, tokusatsu, dorama, J-pop atau segala macem gitu loh ya kan. Toh gue juga pas pertama kali masuk sastra Jepun memang ada sih memang tahu anime dulu gitu, dan akhirnya tuh membuat gue tertarik masuk sastra Jepang gitu ya kan. Tapi lu nggak selalu harus bisa ngerti anime, ngerti manga, ngerti tokusatsu, dorama dan ya dan kebudayaan pop kultur Jepang dan kawan-kawan itu enggak mesti gitu loh. Karena yang lu pelajarin selama lu nonton anime manga gitu ya kan, itu dipakai di sastra Jepang itu cuman sedikit gitu loh, enggak banyak gitu loh. Karena kan kebanyakan percakapan di anime manga itu kan percakapan sehari-hari gitu kan. Sedangkan kalau misalnya di sastra Jepang sendiri lu harus belajar semua percakapan gitu. Kalau di Jepang itu ada 3 tingkatannya gitu. Percakapan formal, percakapan middle lah ya, percakapan antara formal dan gak formal gitu kan, sama percakapan non formal, percakapan sehari-hari gitu loh, antar teman, antar ya pokoknya bro gitu ya kan, antar bro dan sis gitu ya kan, pokoknya antar teman gitu. Dan itu menurut gua lo harus lo pelajarin dan harus lo tahu gitu. Kalau misalnya di anime, di anime manga itu tuh cuman pelajar, itu tuh yang paling terakhir, yang paling bawah gitu, percakapan sehari-hari dan percakapan yang memang antar teman gitu loh. Jadi lo gak usah butuh basic pengetahuan anime manga yang banyak, atau tokusatsu yang banyak, atau dorama yang banyak, atau lo harus, wah gue pokoknya apal semua lagu J-pop gitu ya kan, gue apal semua lagu Oricon gitu kan. Atau lo juga gak mesti harus denger Pretender 1000 kali gitu, atau Lemon 1000 kali untuk in order untuk bisa masuk SASJEP gitu loh. Enggak, karena semuanya itu di SASJEP lo ketika masuk lo restarting dari nol gitu loh. Lo udah mau belajar hiragana kayak katakana di awal, atau di SMA, atau lo belajar online, atau belajar dari anime gitu, semuanya kan balik dari nol gitu. Terus yang kedua adalah masuk SASJEP jadi auto wibu. Enggak, lo masuk SASJEP jadi auto wibu ya, itu hanya berlaku di orang-orang anak-anak teknik IT ya. Anak-anak IT tuh kalau masuk IT ya memang bener jadi auto wibu kadang-kadang gitu. Dan masuk SASJEP itu sebenarnya kalau misalnya bilang jadi auto wibu tuh ya enggak gitu, ya enggak juga gitu. Karena begini, ketika lo masuk SASJEP, ketika lo masuk sastra Jepang gitu loh, lo enggak akan cuman belajar budaya animenya gitu loh. Budaya anime, balik lagi ke seperti yang gue bilang, budaya anime itu dipelajarin sastra Jepang itu kecil, cuman berapa sekian persen lah, cuman let's say dari semua pelajaran dari sastra Jepang sendiri, pelajaran yang ada unsur animenya itu cuman hanya 10% atau 20% gitu loh, enggak banyak gitu ya kan. Dan kalau misal lu jadi auto wibu di SASJEP ya ya enggak juga gitu, karena lu di masuk sastra Jepang tuh lu enggak belajar cuman dari kebudayaan yang popnya aja. Karena kalau anime kan pop, tapi lu harus juga belajar budaya tradisional, lu harus juga belajar bahasanya, lu juga harus belajar apa namanya, belajar banyak juga tentang unsur-unsur yang membuat Jepang itu menjadi Jepang gitu ya kan. Apakah bahasanya, tutur katanya gitu loh ya kan. Dan kalau misal lu masuk sastra Jepang jadi auto wibu ya nggak juga gitu. Banyak teman gue yang dulunya nggak wibu ya kan, pas keluar dari SASJEP ya sama aja juga nggak wibu-wibu juga, paling cuma nonton anime dikit-dikit doang, nggak langsung hardcore anime, nggak langsung tiba-tiba wah aku mau tiba-tiba langsung beli Dakimakura, aku mau tiba-tiba jadi waifu-waifuan, ya nggak juga gitu loh. Kalau lu dasarnya dari awal sebelum kuliah udah wibu, masuk SASJEP ya jadi wibu lagi ya sudah gitu ya kan. Ada memang beberapa yang memang terinfluence gitu, cuman balik lagi itu akhirnya balik lagi ke lingkungan sih. Kalau lu sering mainnya juga sama-sama orang yang demen nonton anime yang hardcore, lu ngasih rekomendasi anime yang hardcore, ya lu jadi auto wibu juga gitu. Tapi gak mesti juga sih kalau di SASJEP itu anggapan lu jadi auto wibu gitu, tergantung ke lingkungan lo dan bagaimana lo menyikapi tontonan lo juga gitu. Yang ketiga, kalau misalnya lo masuk sastra Jepang, lo dijamin auto bisa bahasa Jepang gitu. Ini salah kaprah yang sering gue temuin ya. Kadang-kadang kalau misalnya nanya ke kuliah, atau misalnya udah kuliah gitu, oh Lutfi kuliah di mana gitu, oh di sastra Jepang om, oh pasti bisa jago bahasa Jepang ya gitu. Wah, belum tentu. Karena begini, ketika lu belajar bahasa Jepang, langsung gak sejadi-jadinya gitu loh. Lu bisa bahasa Jepang, lu langsung bisa ngomong Jepang dengan lancar gitu. Itu gak mesti juga gitu. Karena memang tergantung dari kemauan lu juga gitu. Dan tergantung dari tingkat penyerapan lu akan bahasa Jepang itu gimana gitu loh. Kalau misalnya lo memang orangnya demen banget sama conversation, atau misalnya lo emang rajin atau tekun banget di sastra Jepang, ya lo pasti bisa bahasa Jepang gitu loh. Kalau lu pun juga lumayan ya, udahlah ikutin kuliahnya juga ya udah B aja gitu loh, atau ikutin kuliahnya nggak terlalu passionate banget, ya lu juga nggak akan bisa bahasa Jepang juga gitu loh ya kan. Kalau gue posisinya, kalau lu tanya bisa bahasa Jepang, ya gue middle gitu loh, ya bisa-bisa dikit, nggak bisa-bisa fasih, nggak juga gitu loh ya kan. Karena gue pas di sastra Jepang sendiri nggak terlalu yang namanya intuit gitu loh. Maksudnya gue waktu itu ngincernya waktu itu lebih ke budayanya gitu loh, bukan ke bahasanya atau tutur katanya gitu loh. Itu tutur kata malah menurut gue jadi kedua gitu. Tapi balik lagi, itu pilihan lo gitu loh. Kalau misalnya lo tekun, atau misalnya kalau misalnya lo rajin gitu dalam ketika berkuliah di sastra Jepang gitu loh, ya kan, lo pasti akan bisa bahasa Jepang dengan sendirinya gitu loh. Atau misal lo sering-sering ajak-ajak teman ngomong pakai bahasa Jepang meskipun di kampus sama teman Indonesia, I know it's awkward gitu loh, itu pasti akan sangat awkward gitu. Cuman kalau misal lo sering latih, balik lagi practice makes perfect ya, kalau lo sering latih, kalau lo sering pelajarin juga bahasa Jepangnya, ya pasti lo akan, insya Allah lo akan lancar juga berbahasa Jepang gitu. Banyak juga kok teman-teman gue gitu kan yang bisa bahasa, yang sudah masuk sastra Jepang nggak bisa bahasa Jepang tuh juga banyak gitu loh, ya kan, ya karena memang mereka nggak tekun atau mereka cuman karena ya mereka kecemplung gitu, jadi kayak udahlah karena kecemplung ada yang mendingan kuliah lulus selesai gitu ya kan, kalau bisa bahasa Jepang mah ya bonus gitu, bisa banyak yang kayak gitu. Jadi balik lagi ke orangnya gitu, apakah si orangnya itu mau tekun belajar bahasa Jepang atau enggak gitu, ya nanti ujungnya bisa dia berbisa fasih bahasa Jepang atau tidak. Lalu berikutnya yang keempat, di sastra Jepang itu cuma belajar bahasa Jepang yang kanji-kanji doang ya? Enggak, bahasa ketika lo masuk sastra Jepang ini terutama sastra Jepang ya, karena kalau misalnya di bahasa Jepang biasanya itu lebih ke pengajaran ya, lebih ke core bahasanya gitu loh ya kan. Kalau misalnya di sastra Jepang sendiri gitu, karena ada perbedaan-perbedaan nih, ada sastra Jepang sama bahasa Jepang gitu ya kan. Kalau gue masuk sastra Jepang, bahasa Jepang itu mungkin bisa beda lagi. Kalau misalnya ada yang tahu bahasa Jepang itu detail belajarnya kayak gimana, bisa ya kolom komen di Instagram gue, langsung kasih feedback aja di kolom komen Instagram gue atau di Facebook gue ya, bisa. Jadi kalau misalnya sastra Jepang sendiri itu belajarnya nggak cuman bahasa Jepang gitu loh, nggak cuman kanji, kita cuman nggak belajar hiragana, katakana kanji, terus juga kata-kata Jepang sehari-hari, terus juga vokabulernya, enggak, lu harus belajar struktur kalimatnya, lu harus belajar literaturnya, lu harus belajar linguistiknya, terus lu harus belajar semiotik, lu harus belajar misalnya dalam kata-kata ini gitu ya kan, ini tuh maknanya apa sebenarnya, apa yang ingin disampaikan oleh si pembaca gitu loh, apa sih yang ingin disampaikan si penulis gitu, harus sampai segitunya gitu loh. Karena gini, kadang-kadang kita aja tuh bahasa Indonesia aja tuh kadang-kadang untuk mencari maknanya aja kadang-kadang kayak susah gitu loh. Kayak misalnya jujur deh, lo juga ujian-ujian bahasa Indonesia ya zaman-zaman dulu ya, pasti lo langsung bacanya udah skimming, lo lihat pertanyaannya dulu baru lo cari di wacana kan yang penting-pentingnya doang kan gitu. Jadi enggak lu baca sampai bener-bener dalam gitu. Kalau di bahasa Jepang itu tuh enggak bisa gitu ternyata gitu ya kan. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Kalau di bahasa Jepang itu lo harus bener-bener, apalagi terutama di karya-karya sastra ya, kalau misalnya lo nanti nge-skripsi yang ngebahas karya-karya sastra, oh itu lo harus perhatiin banget kata-katanya, ini maksudnya apa bahasanya gitu ya kan. Dan ketika ditranslate di Indonesia itu bisa beda makna, bisa beda makna, bisa beda penyampaian, dan itu harus lo pelajarin lagi gitu. Ribetnya seperti itu memang ribet gitu, dan gak cuman belajar kanji doang gitu. Jadi belajar kanji, belajar tata kalimat, pola kalimat, terus juga belajar belajar vocabulary, kosakata, itu cuman bagian kecil, ibarat kata cuma pintu masuk awal doang gitu. Karena nanti selebihnya itu bakal banyak banget topik yang bisa lu gali lebih dalam ya, dan membuat lu lebih pusing lagi sebenarnya gitu ya kan. Ada linguistik, nanti kalau percabangannya kalau di gua sastra Jepang Unpad waktu dulu tuh ada linguistik sama sastra, sama yang baru tuh budaya gitu ya kan. Gua mengambil yang budaya gitu karena gua sangat menghindari linguistik dan sastra gitu, dan karena memang gua lebih suka budayanya gitu kan, terutama budaya pop Jepang gitu. Ya udah akhirnya gua milihnya budaya gitu, dan gua sangat-sangat bersyukur karena kalau misalnya budaya sendiri itu di budaya ketika lu belajar budaya Jepang itu, ternyata budaya Jepang itu rich banget gitu loh ya kan, kaya banget, dan bisa di apply ketika lu berpikir di Indonesia juga gitu ya kan, meskipun nggak banyak tapi ada lah yang bisa diambil. Stigma berikutnya ya, ada katanya anak bahasa itu atau terutama sastra itu kebanyakan cemen gitu, cuman gitu doang skillnya gitu. Nggak juga gitu loh, menurut gua sendiri anak sastra Jepang itu keren sih. Karena tapi kerennya itu adalah ketika dia tahu dia belajarnya apa gitu loh, ketika dia tahu di fieldnya apa gitu, dan dia bisa memanfaatkan itu dengan baik, itu akan menjadi sesuatu hal yang keren sendiri gitu loh. Dan itu tergantung dari lo nya juga gitu, bagaimana ketika lo udah masuk sastra Jepang dan lo pengen masuk sastra Jepang, lo pengennya goalsnya seperti apa gitu. Kalau misalnya lo goalsnya sudah jelas, kalau misalnya goalsnya lo sudah ada gitu, lo pasti akan, meskipun lo dibilang oh apa sih masuk sastra Jepang cemen gitu, oleh keluarga, oleh semuanya gitu ya kan, kayak lo kenapa sih masuk sastra Jepang, sastra Jepang kan cemen, terus juga alah gak ada apa-apanya, ujung-ujungnya cuman begitu-begitu doang gitu ya kan. Gak juga gitu loh sebenarnya. Tapi balik lagi tuh ke mindset lu juga gitu. Kalau mindset lu berpikir bahwa oh masuk sastra Jepang ya udah cuman karena gue demen anime doang gitu, dengan harapan karena gue demen anime jadi kuliah yang cocok buat gue lah sastra Jepang gitu loh. Ya kalau misalnya lu cuman begitu doang, dangkal banget gitu loh. Dan kalau lu nanti sepanjang perjalanan lu tidak menemukan sesuatu yang unik atau sesuatu yang bisa lu olah menjadi sebuah your own quirkiness gitu loh, keunikan lu sendiri, ya sulit gitu loh. Lu pulang dari sastra Jepang itu ya enggak, ya hasilnya ya gitu-gitu aja gitu loh, cuma lulus ya cuma lulus aja gitu. Karena menurut gua sendiri, gua sangat-sangat bersyukur sih gua masuk sastra Jepang gitu. Podcast Lu Talk ini ya juga ada ya karena gua dulunya bekas sasjep gitu loh. Jadi gua tahu, oh ternyata nge-breakdown kultur tuh gini. Oh, nge-breakdown sesuatu kata atau sesuatu tentang budaya populer terutama Jepang tuh nge-breakdownnya gini. Itu gara-gara gua masuk sastra Jepang dan lingkaran budaya juga sih, lingkaran dulu kan namanya gue FIB kan, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi gue juga belajar budayanya juga lebih padat, karena gue memilih untuk belajar budaya lebih padat. Karena waktu gue masuk sasjep, ketika gue tahu gue tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus banget di bahasanya gitu ya kan, karena gue juga gak terlalu intuit dengan bahasanya gitu, dan gue merasa kayak alah bahasanya terlalu ribet gitu ya kan. Akhirnya gue berpindah haluan gitu ya. Udah gue cari gimana caranya gue ini anak sasjep, gue ini punya skill sastra Jepang tapi budaya, dan bisa gue kelola menjadi suatu keunikan sendiri gitu loh. Dan akhirnya gak cemen-cemen banget gitu loh, dan malah akhirnya dilihat keren gitu loh lulusan sastra Jepang itu gitu ya kan. Karena balik lagi, lu dari berpikirnya sih, bagaimana lu berpikir, bagaimana lu menanggapi lulusan sastra Jepang itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya lu sastra Jepang lu cuma statis, lu cuma kuliah pulang, lu gak melakukan sesuatu di dalamnya, atau lu gak berorganisasi keluar dari sastra Jepang sendiri gitu kan, gak banyak main lah ibarat kata, ya lu pasti akan menganggap ya sastra Jepang kok gitu-gitu doang gitu ya kan. Dan ini ada kaitannya dengan bahasan terakhir ya di podcast Lu Talk ini ya, yaitu yang keenam, sastra Jepang itu karirnya hampir nggak ada. Adapun paling ujung-ujungnya mentok di translator atau mentok-mentoknya guru doang. Ini menurut gue salah total sih, menurut gue sendiri gitu loh. Dan ini balik lagi ke goal yang udah lu set ketika lu mau masuk sastra Jepang gitu loh. Karena menurut gue sendiri ya, sastra Jepang itu ketika lu masuk asli gak cuman hanya sekedar jadi translator atau jadi guru gitu, atau lu kerja-kerja di perusahaan Jepang yang emang tipikal-tipikal yang di Cikarang gitu-gitu kan. Bisa, lu bisa juga memilih karir seperti itu gitu. Cuman ada karir yang seperti itu, lu bisa jadi translator juga di perusahaan-perusahaan Jepang yang di Cikarang atau misalnya di Karawang gitu ya kan, atau misalnya di area Cikampek sana gitu ya kan. Ada juga yang memang dia memilih sastra Jepang itu cuma memakai budayanya doang gitu, cuma memakai budayanya doang, dan akhirnya dia bisa explore lagi, dan akhirnya dia bisa lebih banyak expand lagi di ilmunya gitu, dan bukan hanya sastra Jepang doang gitu ya kan. Ibarat kata kayak, dan itu udah banyak contohnya sih menurut gue sendiri sih, gak cuma jadi translator doang gitu loh, bisa jadi misalnya jadi sales assistant, misalnya jadi, ada teman gue yang bahkan menjadi PR lah ya, semacam PR untuk ke pasar internasional gitu ya kan, tapi di perusahaan Jepang gitu ya kan. Such banyak kan, banyak, bukan cuman translator doang gitu, bukan cuman simply translator lu translate dari Jepang ke Indonesia, Indonesia ke Jepang, enggak, ada banyak peluangnya. Enggak ada limitasi karir sih menurut gua ketika lu berkuliah di sastra Jepang dan berkuliah di manapun sih ini gitu ya kan. Kalau misalnya lu udah set limitation, lu mau jadi translator toh, lu mau jadi set limitation cuman buat jadi guru doang ya, lu akan kayak gitu-gitu keneh gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya lu mau expand dari apa yang lu udah punya di kuliah gitu, terus lu bisa expand mindset lu, terus expand horizon lu gitu ya kan, terus lu bisa berpikir, oh masa cuma jadi translator sama guru doang, pasti ada yang lebih nih dari sini gitu ya kan. Kalau lu punya mindset seperti itu, ya it's good for you gitu loh, itu akan sangat-sangat bagus buat lu, dan lu pasti akan bisa melihat yang lebih jauh lagi daripada melihat yang cuman yang ada di depan lu doang gitu. Lu bisa akan melihat karir bukan hanya cuman yang teman-teman lo tahu, yang keluarga lo tahu, tapi lo juga bisa tahu karir yang memang pas buat lo dan memang lo sendiri udah merencanakan itu jauh-jauh hari gitu lo. Bukan cuman enggak berpikir sempit banget lah kalau misalnya lo cuman lu kalau stay, ini benar lo, kalau lo cuman stay di sasjep doang, enggak bersosialisasi, terus juga enggak berorganisasi, lo enggak memanfaatkan waktu-waktu kuliah lo gitu ya kan. Ya endingnya lo akan, ketika lo mau memilih karir ya lo akan bingung gitu, gue mau kemana gitu, akhirnya translator sama guru aja gitu. Gue nggak mengacilkan pekerjaan itu ya, balik lagi ya, cuman kalau misalnya lo jadi translator juga, jadi guru juga, lo akan lebih baik gitu. Cuman bagaimana caranya lo juga jadi translator dan guru pun, lo juga harus bisa improve dari skill lo gitu lo, jangan cuman lo cuman ah ya udahlah cuman gitu-gitu aja gitu ya kan gitu. Karena kita hidup di era yang serba cepat gitu loh, era serba cepat dan era serba yang membutuhkan banyak hal gitu. Jadi kalau misalnya lo bisa expanding horizon lo bisa berpikir lebih lebih dalam gitu dan berpikir lebih jauh, nggak cuman hanya bekerja, oh ya udah gue target gue cuman ini doang gitu. Target lo cuma target lo banyak dan target lo nggak cuman kecil, target lo luas gitu, nggak sempit gitu ya kan. Lo bakal lebih enak sih buat memilih pekerjaan dan planningnya juga bisa banyak sih gitu, dan endingnya pekerjaan lo apa ya, probabilitas pekerjaan lo atau kemungkinan pekerjaan lo akan lebih banyak lagi gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih 6 hal yang menjadi salah kaprah di sastra Jepang gitu. Yang pertama, ini gue recap aja ya. Yang pertama, masuk sastra itu harus demen anime manga. Wah, tidak gitu. Yang kedua, masuk sastra itu tidak membuat lu menjadi auto wibu gitu kan. Yang ketiga, lu masuk sastra itu belum tentu lu bisa bahasa Jepang gitu loh secara fasih gitu. Enggak, itu masih butuh proses coy. Lu masuk sastra itu di awal tuh cuman buat ya pintu masuknya doang gitu. Terus yang keempat, belajar bahasa Jepang itu gak cuma belajar bahasa kanji doang. Banyak, so much more. Ada lu belajar literatur, ada lu belajar apa namanya, linguistik, sastra dan budaya gitu. Dari situ lu tahu kenapa anime itu kayak gitu, budaya anime gini gitu kan. Kenapa budaya tradisionalnya bisa Jepang tuh begini gitu. Dan itu bisa menjadi topik yang seru gitu. Dan yang kelima, anak sasjep itu gak selamanya gak selamanya cemen gitu. Anak sasjep tuh gak cemen gitu. Kalau misalnya lu punya skill yang lebih bagus atau lu bisa bertaji lah ya, lu mempunyai sesuatu yang di luar sasjep yang lebih bagus lagi, oh itu bisa menjadi talent tambahan buat lu gitu. Terus yang keenam adalah karir sasjep itu gak gitu-gitu aja, seriusan. Sasjep itu, karir sasjep itu tidak hanya terbatas di translator dan juga menjadi guru bahasa Jepang doang. Masih banyak peluang yang bisa lo explore asalkan lo aktif, asalkan lo pinter nyari peluang selama masa kuliah. Karena kalau misalnya ada satu hal yang boleh di-rewind ya, gue jujur pengen rewind lagi ke masa-masa kuliah gue gitu. Karena di masa-masa kuliah gue tuh tempat gue bener-bener mining banyak banget peluang gitu kan. Gue akhirnya tahu oh kayak gini. Akhirnya gue juga tahu bagaimana, gue tahu banyak hal sih lebih tepatnya gitu. Cara berpikir tentang hidup, bekerja keras gitu. Cara gimana caranya kepepet di kosan gitu ya kan. Bagaimana caranya menghemat gitu kan. Bagaimana caranya bisa mengakali banyak hal gitu ya kan. Dan itu bagus banget buat improvement hidup gitu. Buat yang dengan podcast ini, kalau misalnya masih ada yang pengen masuk ke sastra Jepang, ini buat teman-teman yang mungkin belum masuk ke sastra Jepang ya gitu kan. Masih mungkin ada yang denger ini yang mungkin dari umur-umur SMA, SMP gitu kan. Gue mendoakan semoga kalian bisa masuk sastra Jepang dan semoga kalian betah di sana. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak hal di sastra Jepang dan sering-sering main keluar lah kalau misalnya sering-sering berpikir jangan hanya di sastra Jepang doang gitu, berpikir secara lebih luas gitu ya kan. Karena kalau menurut gue esensi lu ketika berkuliah adalah ketika lu namanya juga mahasiswa ya, siswa paling tinggi ya, itu esensinya adalah ketika lu mau belajar ke state yang lebih tinggi dan lu nge-break zona nyaman lu untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi lagi sih. Menurut gue itu esensinya dari mahasiswa itu sendiri. Karena mahasiswa kan berarti kan siswa yang paling tinggi ya. Dan lo harus tahu ilmunya juga harus lebih deeper lagi dan harus lebih tinggi lagi gitu.
Kamu bisa memberikan pendapat tentang episode ini melalui suara. Langsung aja ya, klik bit.ly/pesankelutalk. Sekali lagi ya, bit.ly/pesankelutalk. Pesan yang menarik bakal muncul di episode podcast Lutalk berikutnya. Kalau kamu suka podcast Lutalk, jangan lupa untuk memberikan donasimu ke platform apresiasi kreator Karya Karsa di karyakarsa.com/Lutfi Suryanda. Sekali lagi ya, di karyakarsa.com/Lutfi Suryanda. Mulai dari Rp10.000 aja, kamu bisa membantu podcast ini untuk membuat konten yang lebih baik buatmu.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Lutalk. Follow atau subscribe podcast ini di platform podcast favoritmu. Jangan lupa juga untuk follow Instagram LutfiWorks di @LutfiWorks_95, Twitter di @LutfiCanTweet, dan jangan lupa buat like FB-nya yang namanya LutfiWorks. Gua Lutfi, sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Plus Ultra, sayo dadah!